ውድብ ሕብረት ሃገራት ትካል ስደተኛታት ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ኣብታ ብግጭት ዝተሓመሰት ክልል ትግራይ ብኣሽሓት ዝቁፀሩ ኤርትራውያን ስደተኛታት ቁልጡፍ ሓገዝ ረድኤትን ሓለዋን የድልዮም ኣሎ ክብል ኣጠንቂቑም። እቲ ትካል ናቶም ስደተኛታት ንምብፃሕ መንግስቲ ንኸፍቅደሉ ክቕርቦ ፅንሐ ሕቶ ሕጂ እውን ደጊሞ ከም ብሓድሽ ከም ዘቕርቦ ሓቢሩ ኣሎ። ሊዛ ሽላይን ካብ ጀነባ ንቪኦኤ ዝለኣኸቶ ፀብጻብ ሳራፍ ሳሃየ ክተቕርቦ እያ።
ብኣቆፃፅሪ ኣውሮፓ ኣብቲ ካብ መፈለምታ ወርሒ ሕዳር ጀሚሩ ኣብ ትግራይ ይካየድ ዘሎ ኩናት ቅድሚ ምጅማሩ ትካል ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ 4 ማዓስከራት ሓገዝ ይገብረሎም ዝነበሩ ከባቢ 96,000 ዝፅግዑ ኤርትራውያን ስደተኛታት ነይሮም እዮም። ካብቲ እዋን ጀሚሩ እቲ ትካል ኣብቶም ማዓስከራት ናይ ምብፃሕ ኮነ ነቶም ስደተኛታት ኣድላይ ሓገዝ ናይ ምግባር ተኽእሎ ይብሉን። ካብ መፈለምታ ወርሒ ጥሪ ጀሚሩ ኢትዮጵያ ንውድብ ሕቡራት ሃገራትን ንውልቀ ሓገዝ ወሃብቲ ትካላትን ኣብ ደቡባዊ ትግራይ ናብ ዝርከቡ 2 ማዓስከራት ጥራሕ ሓገዝ ከባ ፅሑፍ ኣቂዳ እያ። ፕሮግራም መግቢ ዓለም 26,000 ንዝኾኑ ነበርቲ እቲ ማዓስከር ቅልጡፍ ሓገዝ እኽልን ዝተመጣጠነ መግብን ከም ዝዓደለ እንተገለፀ እውን ኣዝዮም ብዙሓት መግብን ካብ መግቢ ወፃኢ ዝኾኑ ሓገዛት ከም ዘድልይዎም ሓቢሩ እዩ። ብፍላይ ኣብ ሰሜን ትግራይ ዝርከቡ ስደተኛታት ዘለውሉ ኩነታት ኣዝዩ መሕዘና እዩ። ኣብቲ ከባቢ ዝነበሩ 2 ማዓስከራት ስደተኛታት በቲ ኩናት ብሓዊ ከም ዝተባርዑን ኣብ መሰረተ ልምዓቶም ዓብዪ ዕንወትን ማህሰይትን ብምውራዱ ብኣሽሓት ዝቁፀሩ ኤርትራውያን ስደተኛታት ሂወቶም ንምድሓን ነቲ ማዓስከር ገዲፎም ተሰዲዶም እዮም ይብሉ ሰበስልጣናት ውድብ ሕቡራት ሃገራት። ወሃቢ ቃል ትካል ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ባባር ባሎች ከም ዝበልዎ 4,000 ዝኾኑ ኤርትራውያን ኣብ ደቡብ ትግራይ ናብ ዝርከብ ማዓስከር ማይ ዓይኒ ኣትዮም እዮም። ላዕለዋይ ኮሚሽነር ስደተኛታት ፊሊፖ ግራንደ ኣብዝሓለፈ ሰሙን ናብቲ ማዓስከር ኣብ ዝበፅሕሉ እዋን ንገሊኦም ረኺቦም ከም ዘዘራረብዎምን እቶም ስደተኛታት በቲ ዝበፅሖም መስካሕካሒ ሓደጋን ንመፃእ እውን ዘለዎም ስግኣትን ከም ዝነገርዎም ባሎች ይዛረቡ።
Some said they had resorted to eating leaves because there was no other food available. They also spoke about infiltration.
ገሊኦም ዝበልዕዎ መግቢ ሲኢኖም ቆፅላ ምስሊ ክበልዑ ጀሚሮም ምንባሮምን ከምኡውን ዝተዓጥቁ ሓይልታት ናብቲ ማዓስከር ብምእታው ሰባት ይቐትሉን ጨውዮም ይወስዱን ከም ዝነበሩ ሓደሓደ ሰባት እውን ብሰራዊት ኤርትራ ተገዲዶም ናብ ኤርትራ ከም ዝተመልሱ እቶም ስደተኛታት ተዛሪቦም እዮም እዮም ዝበሉ። ዩኤንኤችሲኣር ከም ዝበሎ ካብ 15 ስጋብ 20,000 ዝበፅሑ ኣብ ሰሜን ትግራይ ካብ ዝነበረ 2 ማዓስከራት ስደተኛታት ኤርትራ ሃዲሞም መፅለሊ ኣብ ዘይብሉ በረኻታት ተበታቲኖም ይርከቡ ኢሉ እዩ። እቲ ትካል ወሲኹ መብዛሕትኦም ሂወቶም ኣብ ከቢድ ሓደጋ ስለ ዝርከብ ብቕልጥፍ ሂወቶም ዘድሕን ሰብኣዊ ሓገዝን ሓለዋን ከም ዘድልዮም ሓቢሩ እዩ። እቲ ወሪድዎም ዘሎ ሓደጋ ዝያዳ ከይበኣሰን ከሎ ትካላት ረድኤት ክኣትዋን ምሉእ ብምሉእ ሓገዝ ክገብራን መንግስቲ ከፍቅድ ይግባእ። ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣተሓባባሪ ሰብኣዊ ጉዳያት ኣብ ቀረባ ዘውፅኦ ሪፖርት ከም ዝበሎ ኣብ ትግራይ ዓብዪ ሰብኣዊ ዕንወት ይወርድ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ እዩ። ብምክንያት እቲ ጎንፂ ኣብ ምሉእ ትግራይ ልዕሊ 2.3 ሚልዮን ሰባት ቅልጥፍ ሂወት ኣድሕን ሓገዝ ከም ዘድልዮም ይግመት።